от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате пресконференция на Николай Бареков, председател на България без цензура, и Димитър Аврамов, водач на листата в Разград, която се проведе на 19 септември.
Обръщаме се към институциите в България, към властите, към всички български избиратели. Задава въпроса: това избори за 43-то народно събрание ли са? За сградата, на която пише Съединението прави силата, или ще избираме меджлис? Турски парламент ли ще избираме, или български? Тази сутрин беше изнесено от госпожица Календерска. Това е агитационен материал на депутата от ДПС Рушен Риза, който очевидно не уважава българските закони, не агитира на български език, обръща се към своите, за жалост, незнаещи български език избиратели, ето по този начин, на турски. Затова България без цензура даде своите три стъпки как да не се стига до този парадокс незаконен. Хора, които халхабер, ето я знам турски малко, си нямат и представа какво се случва в нашата родина, не могат да се информират за това от българските медии, не че те са от най-обективните, те да определят каква ще бъде съдбата на нашата родина, на Република България. На 1 октомври в 8 сутринта България без цензура затваря границите, всички граници между България и Република Турция. Това не са европейски граници. Правителството имаше възможност, спазвайки законите на страната и защитавайки националната сигурност, затова се обърнахме към близнашки, да затвори трите граници за туристически автобуси, които ще прекарват не празнуващи байрама, а най-вече избиратели за две партии, които агитират на турски. Движението за права и свободи и Реформаторския блок, начало на който стои Касим Дал. Затваряме Малко Търново, затваряме Капитан Андреево, затваряме Лесово. Коменданти на тази блокада ще бъдат водачите на листи на България без цензура. За Капитан Андреево отговаря Борислав Иглев, който е водача нашия в Хасково, а Стефан Кенов ще поеме Малко Търново. Така че който си прави сметката да пресича границата, независимо, тук още не става въпрос за етническо разделение, но който си прави сметката да пресича границата само за да гласува за тези две партии, да знае, че от 1 октомври границата ще бъде затворена. Готови сме да преговаряме с българските, дори с турските власти, ако те вземат мерки след 8 сутринта, когато ние ще затворим границите, тогас да започнем да пропускаме поне транспортните превози. Защото никой не иска да спира лъжвериша между Европейския съюз и Турция, която е голяма икономическа сила. Но желаем да спрем в носа на избиратели. Малко статистика. На изборите през 2009 година така нареченото движение за права и свободи, защото аз не виждам тези какви права и свободи се борят точно, освен за себе си, взимат 89 000 гласа през Турция, което прави 6 депутати. 6 депутати в българския парламент не са избрани от български граждани. На практика са избрани от български паспорти, ги наречем, защото голяма част от хората там не са запознати с условията в България. И ние нямаме нищо против хората, които познават какво се случва в България, да гласуват. И също така се обръщаме към българите, защото една от нашите стъпки беше да се знае български език на битово ниво, което е 8 клас, и от тези българи етнически, които напуснаха България преди години и децата им не знаят вече български. Такива българи има много и по Испания, и по Америка. И както виждате, в Чикаго, където по принцип има 300 000 българи, една секция само ще има там. Толкова пожелаха те. Аз тук и към тях се обръщам. Не го разбирам така патриотизма. Те трябваше там да поискат поне 100 секции да бъдат разкрити, колкото са в Турция. На изборите през 2013 година гласовете се разделят 5 към 1 в полза на ДПС и Касим Дал, което означава, че реформаторския блок се надява да прибере част от трохите на така наречения турски вод от български селници. Българското правителство има 10 дена да реагира, да закрие секциите в Турция, да забрани официално изборния туризъм, да въведе регламенти. Ако то се справи с тази задача, разбира се, ние не желаем да влизаме в конфронтация и няма да блокираме границите. Но ако не се справят с тази задача, ние ще блокираме границите. Лично аз смятам да присъствам на тази блокада, защото като европейски депутат, аз имам право и моя глас може да бъде чут още по-силно оттам. Толкова по тази тема, развитието в следващите дни, след малко ще дам думата на господин Аврамов, който специално за Касим Дал има да ви каже нещо. Сега по темата с миньонската стачка, понеже моите политически опоненти така се възползват от трагедията на тези хора и подвикват Савалян по студията, ма защо Бареков не е слезнал при миньорите? Аз съм гарантирал, че ще слеза при миньорите и за разлика от всички тези останали псевдосмелчаци съм го правил и да ви кажа, на 400 метра под земята не е много уютно. Това е най-малкото, което мога да кажа. В непрекъсната комуникация съм с миньорите и от Черно море, където беше господин Росен Петров, и от Бобов дол. Всеки момент, а може би вече обявено, миньорите от Бобов дол ще останат под земята днес, няма да излизат, за което аз смятам лично, заедно с колегите, които бяха и предния път с мен, заедно с Светлин Танчев, да слезем под земята в Бобов дол. Ще се опитам да извадя тези хора от там, но не гарантирам, че ще се справя. Те по принцип не вярват на българските политици. Може би сме едни от малкото хора, които те допускат до комуникация с тях, поради една проста причина. Никой от нас не е ограбвал българския народ. Нито Росен Петров, нито Николай Бареков, нито Светлин Танчев, нито Димитър Аврамов имат вина за това, което направиха с народа нашите политици. Над 200% скочи цената на тока през последните години. Заслуга, разбира се, за това основно имат управлявалите преди нас ГЕРБ, БСП и ДПС. Дори и сега се готвят незаконно да вдигнат тока през ДКЕВР, а да не плащат заплатите на тези хора. Най-ефтината електроенергия в България след ядреното гориво и след ядрената електроенергия е тази от тецовете. Тя се добива изключително от български въглища, с българска работна ръка и стига до българските домове. Тази електроенергия е три пъти по-ефтина от чуждестранните тецове 1 и 3 и десетки пъти по-ефтина от вецовете и зелените енергии на борисовците или на Бориславова и Прокопиев. Защото там 90% от зелената енергия, знаете, чия собственост е. Така че днес ще слезем под земята с миньорите, подкрепям абсолютно техните действия, дори смятам, че те закъсняха и че са прекалено интелигентни. Не тези, които протестираха в София и кряскаха цяло лято кой, като че ли не знаеха кой, а тези миньори са истинските патриоти, истинските възпитани хора. Те останаха без ток по домовете си, макар че произвеждат те тока, стискаха зъби, не можеха да си плащат банковите кредити, за да решат най-накрая да демонстрират по този скромен начин, оставайки под земята, да накажат себе си. Защото всеки час под земята прекаран е отрова за тях и за техните организми. Аз ги призовавам, ако успеят днес да ги извада от мината, след това е тук отпред пред Министерски съвет. Те да протестират за високата цена на тока и за това, че държавата не плаща заплати. Защото на гърба си те изпитват и двете. И високата цена на тока, и неплащането на заплатите. За мен тяхното място е в центъра на София. А не долу да стоят и да си троят живота, не искайки да излезат от мините. Затова днес сме в Бобов дол. Кампанията нашата приема съвсем други измерения вече. В неделя смятам със същия екип от колеги да слезем под земята в мини Черно море. Знаете ли какво са замислили от НЕК и останалите компании, които си дигнаха само последните месеци заплатите драстично. Те са замислили сега да прекратят стачката, защото очакват да имат три почивни дни. Събота, неделя и 22 септември. Това е техния замисъл. Да изтощат миньорите със седене под земята, като кажете ми събота, неделя и понеделник не работим. Това са чиновниците. Сега да отидете да видите какво става в ДКЕВР и в Министерство на енергетиката. Има един смешник Щонов. Искам да го видя Щонов, дали ще дойде днеска с мене под земята, да им какво ще му кажат миньорите. Покани го още онзи ден да слезем заедно в Черно море. Той се скри като мишка, не могат да му намерят телефоните. Искам днеска Щонов в 2 часа, обявявам, че го чакам на Бобов дол. С нас под земята. Техният замисъл е 3 дена да се скрият, да затворят кипенците, защото толкова е лимита на протестиращите министри. Те бяха много активни в протестите всяка вечер да си разхождат болонките и да фиркат бира в центъра на София между 6 и 8. А сега, когато трябва да се свърши някаква работа за народа, къде се оказаха? Единия на яхта, другия жена му щеше да ражда и избяга в чужбина, така не разбрахме родили, не родили. Е, това са те. Лъжци, измамници. 2 часа, Щонов да заповяда и да се отвори, ако обича министерството. А иначе по съдебен път, аз днес като европейски депутат и член на Комисията по енергетика, съм успорил повишаването на цената на тока през административния съд, което е опцията. И призовавам господин бъдещия премиер, както така вие медиите го обявявате, да реже не ленточките на някакви спирчици по малки населени места и по градове, а да отиде да прилежи лентата на ДКЕВР и той да обяви лично, че тая 10% увеличение на тока е негова заслуга. Заради некадърността. И ще завърши един политически коментар. Кой? Знаете ли отговора на въпроса кой? Кой назначи Орешарски, кой назначи Пеевски? Ами този, който го изгони народа с камъни. Защото ако не беше изпъден от ГЕРБ с камъни в февруари 2013 от народа заради високата цена на тока, останалите политици нямаше даже и пресум да им мине да назначават Пеевски за шеф на ДАНС и да правят такава невъобразима коалиция между Атака, ДПС и БСП начело с Орешарски. Това е истински отговор на въпрос. Благодаря ви. Сега колегите, ако искат нещо да кажат, ако не е господин Аврамов, искаш да му дадем думата. Съвсем накратко, ние ще го пуснем после, господин професоре.
Сега искам само да кажа, че така наречения изборен туризъм е плод на късогледството на българските политици, които позволиха така нареченото двойно гражданство, което е забранено в много европейски държави, включително в Турция. По този начин Турция получи един великолепен шанс да се намесва в вътрешната и външната политика на Турция, чрез гласуването с хора тук в България, а и там в Турция, хора, които не знаят дори български език и не обичат и България. Но ще направя една много кратка ретроспекция на това, което представлява ДПС, защото напоследък Лютви Местан, след неговото височайшо посещение при сегашния президент Реджеп Ердоган, отиде там на поклонение и за инструкция, каза, че ДПС не е етническа партия, че ДПС пази етническия мир в България и т.н. Ето копия от устава на Движението за права и свободи. Член 1 гласи така. Независимо обществено политическа организация, изразител и защитник на основните права и свободи на турското и мюсюлманското население в България, което означава, че тя сама се легитимира като етно-религиозна партия, т.е. незаконна партия. Искам да кажа още няколко думи, разбира се, ще ви кажа ние уникални документи, които не сте виждали, за Ахмед Доган, за Касим Дал и за всички онези, които ерозират и извършват демонтаж на българска държава.
Професоре, това ще го качим после всичко.
Да.
Интернет, само накратко.
Сега, някои от тях не мога да ги кача, защото ще ги пусна в отдела. Ето бе един документ на българското контраразузнаване. Отгоре грифа е строго секретно. Заглавието информация относно връзките на ДПС с Турция и турските специални служби. Този документ, уникален, е фактически обзорен доклад на НСС, това е българското контраразузнаване, за продължение на 2 години след създаването на ДПС на 4 януари 90-та година.
Тук има... Аз имам един въпрос към вас. Да не ни обвинят после, че този документ го вадим, не го показвайте така. Какво е участието, понеже във Варна имам честта така да се сблъскам като политическа визия с господин Касим Дал? Какво е участието на Касим Дал в събитията преди 89-та година, в атентатите, които бяха извършени, защото варненци говорят, и това се целият град го приказва, че Касим Дал е един от така свързаните с тези
терористични групи.
Терористични групи.
Да, между другото...
Иска да намеря по-рафиниран израз, то терор е терор.
Те са такива. Те са такива между 85-та и 87-та година. Българските специални служби разгромиха 42 турски терористични групи на територията на България. Пряко ръководени от турските специални служби, между тях и онази група, тя се казва НИЕ, която взриви вагона за майки и деца в Буново на 9 март 85-та година. Между другото, не е случайно, че това става точно 85-та година. 85-та година Ахмед Доган написа програмата на така нареченото Турско национално освободително движение в България. Това е тайна, антибългарска организация, също контролирана от себе службите, като дясната му ръка са няколко човека от Добич и включително Касим Дал. 86-та година Доган е арестуван и осъден на затвор, Касим Дал също. А преди това искам да ви покажа също, без да ги чета, понеже ДПС често рови, те роват като лишояди в възродителния процес заради своето политическо оцеляване, дори се изявяват като борци срещу него, макар че това е дълга тема. Доган, който има три агентурни псевдонима в Държавна сигурност, пише преди 84-та година анализи по поръчка на първо главно управление Държавна сигурност, това е разузнаването, какво ще стане и как трябва да стане български турци да бъдат приобщени към българска държава. Ето ги 7 разработки на Доган.
Ще ви помоля до тук да спрем. Не ги показвате, защото не ми се занимава в съдебни дела. Сами аз изпитах на гърба си. Сега, колеги, дайте въпроси. Виждате, че нещата са много дълбоки, много сложни. Ако имате въпроси, готови сме да отговаряме. Ако не, заповядайте с нас на 1 октомври. Изключете само микрофона, да не става микрофония. На 1 октомври на граничната връзда. Заповядайте, К2.
Радио К2, добър ден. На фона на това, което казахте, къде е границата между националната отговорност на партиите и партийните интереси в борбата и да управлявате България? Къде сме ние младите в вашата визия за управление? Къде е пазарната икономика и социалната справедливост? И защо да изберем вас? Като ще ви помоля да кажете кратко, но убедително.
Ние сме единствените, които написаха политическа програма, тя е пред вас. Всички тези въпроси, които вие задавате, е отговорено на тях. Младите хора са основен приоритет на нашата партия. Независимо кой, откъде, къде е роден и какъв етнос притежава, за нас това няма никакво значение. Искаме тези хора да бъдат добре образовани, за да си изпълним мисията и да създадем с помощта на подкрепа на българския бизнес 1 милион работни места. Тези работни места не са за чиновници и секретарки, не са за хора по посолствата и консулствата, както правят другите партии. Това са реални работни места, които искаме да бъдат осъществени от реалния бизнес. България има две неща в изобилие. Имаме земя, имаме въздух, климат. Земеделие, туризъм, промишленост, те просто са създадени за тази държава, но ги няма, защото няма политици, които да ги отстояват. Що се отнася до пазарната икономика? Ето, ние ви даваме конкретен пример за това. Искаме да бъде затворена границата само за изборен туризъм. Никой не иска да спира пазарната икономика. Ние не можем да ни признаем, че Турция с днешна гледна точка е една от най-бързо развиващите си икономически империи в целия свят. Света се променя. Той беше еднополюсен, преди това двуполюсен. Сега, вие знаете ли на колко полюс е света? Защото аз, извинявайте, но като европейски депутат нямам представа. Един полюс претендира да е Европа, друг Америка, трети Русия. След Русия знаете какво се случва, Индия, Китай, Турция. Аз поне за 4 полюса се сещам. Така че пазарната икономика трябва да съществува. Питам аз обаче, как България се възползва от икономическата, от икономическия ръст на Република Турция? И отговарям, никак. Давам ви пример. Българските военни униформи. Те се шият не в България и в Габрово, където се шият немските военни униформи, а в град Чорно, Турция. Защо? Защото турците са дошли и са спечелили поръчката. Затова ние предлагаме следното, що се отнася до пазарните механизми. Когато се харчат европейски пари или български пари, за да не нарушаваме европейските закони, с отделен закон да се каже, обществените поръчки, до тях се допускат само български или фирми от държави членки на Европейския съюз. Защото е нелепо с българските пари, с европейските пари, ние да храним турските работници и турските фирми. ГЕРБ знаете как обича да строи магистрали. Обикновено ги даваше на турски фирми. Няма нищо лошо, но турските работници без това взимат високи заплати. За турските работници има кой да се грижи. Нарича се Ердоган. Затова го избират вече 4-5 пъти на избори. А кой да се погрижи за българската работна ръка, независимо дали се казва Росен, Николай, Иван, Хасан или Ахмед. Надявам се, че бях кратък.
Само аз искам да допълня нещо към господин Аврамов. Понеже аз тази история съм учил в школата Симеоново за турската освободителна армия и аз бих припомнил и атентата в хотел Кубан, тъй като преподавател ми беше ръководител на операцията, полковник един, неговата дъщеря е двукратен олимпийски шампион по стрелба. Той лично е ръководил тази операция. Тогава бяха откъснати ръката и, краката на едно дете.
Те взеха бомбата в колата.
Точно така. Турска освободителна армия. Днеска човека, който е направил това, заедно с ние от гара Буново, имат чешпичка.
Мога ли само да добавя нещо? За Касим Дал специално. Да. Касим Дал е част от тази схема за пряка връзка и взаимодействие с турските спецслужби. Между другото, той години наред работи тук в България заедно с една персона одиозна. Това е Саид Юсуф, кадрови служител на турската разузнавателна централа, МИД. Обикалят Лудогорието, обикалят Родопите. След това също Касим Дал има много тайни, една дузина конспиративни срещи в лъскави хотели край Босфора с висши ченгета, включително шефа на дирекцията по сигурността в Истанбул, Неджет Мензир, който беше между другото и на гости в на една конференция на ДПС. Така че искам само да добавя още нещо. Това, че Касим Дал се отдели от Ахмед Доган, то е защото Турция никой не работи с един кос на една писта. В един момент Доган стана малко неудобен заради своето компрометиране на Ердоган и той реши да си намери друг фаворит, Касим Дал, който е също както и Доган, ревностен поддръжник на турската неосманска политика в България.
Колеги, ако нямате повече въпроси... добре.
Диана Сарко-Нюзбеге, ако можете да помоля да обясните чисто технически по какъв начин и с какви ресурси ще закрепите граница?
Човешки, чисто технически с човешки ресурси.
Жива верига.
С българските национални знамена. Шие се в момента такова знаме. Имаме си Райна княгиня. Тя го шие. Дълго знаме. Ще бъде много метри. Ще опаковаме с него границата. И то по-силно от човека няма. Няма ние като застанем там на границата. Няма как да станат нещата така, че някой да преминава. Също така ще имаме и свои... наши КПП-та ние ще си направим, за да имаме горе-долу информация какъв е потока. Ние от сега вече така проследяваме горе-долу какъв е потока по границите, за да можем да информираме обществото след 1 октомври, как ще продължи нашата блокада, какви действия ще предприемем. Ние очакваме разговори и преговори с българската държава. Вижте, ние ако искаме да проявяваме някакво насилие и да сме против пазарните принципи, да обявяваме война на Турция, така ли щехме да постъпим 10 дена по-рано, да предупредим кога ще го направим, как ще го направим. Ние искаме пропускателен режим да има на границата само за 6 дена, не искаме да затваряме граници. Виждате, че ние дори не можахме да се справим с бежанците и с незаконната имиграция. Вие как мислите? Вижте, за разлика от България, която си разруши армията. Ние нямаме нито армия, нито системи за сигурност, нито служби. Тук вади Митко Аврамов документи, ама тия документи, когато са писани, имаше служби за сигурност. Тези хора тук, които ги изборява, макар и турци, те са работили за българската национална сигурност. Аз съм ги чел тези досиета. Сега има ли такова нещо? Има, ама друг път. Как мислите, че влизат тези незаконни имигранти и бежанци през турската граница? Турция има армия, за разлика от нас. Колко е тук, господин Петров е по-информиран?
629 000 човека.
1 милион армия и ще влизат тук бежанци като разграден двор.
Това е редовната армия.
Да не говорим, че те имат и наборна служба, която е сериозна
по-информирана. Това не е запасната армия, тя Тя е към 5 милиона.
Но кой да седне да разговаря? Господин Местан с Ердоган поставя ли го този въпрос? За тези бежанци, които минават като разграден двор. За мен някой просто ги взима от Диарбекир, сервира ги на границите и ги пуска вътре. И понеже няма кой да пази българските граници, тези хора си влизат най-свободно. Така че не искаме нашето правителство да прояви разум. Даваме му 10 дена. Ето, от днеска. Да седне, да разговаря първо с нас, какви са нашите виждания, какви са нашите тревоги. Ние сме партия, за която са гласували 250 000 българи. Нека това да бъде уважавано, включително и турци. Ние взехме, аз не случайно съм си го избрал така Касим Дал за противник, защото за мен резултата, който нашата партия взела в Разград, въобще в Лудогорието, беше една приятна изненада. И ние там взехме гласове на български турци, които избраха нас пред Касим Дал. Те бяха се отказали от ДПС на предишни избори, бяха гласували за Касим Дал, видяха го колко струва, че е един национален предател и се ориентираха към нас. Затова ресурсът технически е хора, ние имаме хора, много чинове. Господин Игле вече си е подготвил женската маса и симпатизантите, Стефан Кенов също за Малко Търново. Имаме си ресурс, но желаем това да стане в диалог. И не желаем да става напрежение, не желаем да се стига до граждански размирици, защото в България не е проблем етническия мир. В България големия проблем ще дойде от нарушение социален мир. Защото не може едни хора да живеят с по 50 лева на месец, а други да изкарват милиарди от политиката и всичко това да се случва в една държава като България, която е като една човешка длан. Заповядайте с нас, нашата програма е проста. Отиваме първо да подкрепим блокадата на международния път Т-79, след което в 2 часа ще влезем в мините, ще се опитаме да разговаряме с миньорите, да не си жертват здравето заради безхаберието на политиците, да излязат навън и ако можем да направим този протест да бъде по-различен от това те да си рискуват здравето и живота под земята. Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на Николай Бареков, председател на България без цензура, и Димитър Аврамов, водач на листата в Разград, която се проведе на 19 септември.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.